генетичний алфавіт Роман Віктора Сазонова на Білоруським радіо Рація. Читає автор.
Глава 7. У Касабуцькім лесі. Соніку за цілий день уже наповницю хапіла усіх гэтых прикритих і неприкритих інтриг, витончених подлостей, вар'яцьких жарстей, неутомованих каханняв, тямних і космічних жаданняв, де інших добрих і злих памкненняв жыхароў засакрэчанай вёскі і яе гасцей. І гэта толькі з адной вёскай. А колькі іх па ўсёй зямлі, такіх вёсак і гарадоў, ды іншых населеных мясцін, дзе як тысяча вулканаў кіпяць чалавечыя жарсці. Не пазайздросціш сонцу. Яно стомлена і расчаравана апускалася за далягляд, напаследак пабліскуючы промнямі ў вокнах невялічкай рачулкі ля засакрэчанай вёскі. Воблакі яно падфарбавала ў чырвоны колер, каб паказаць усім гэтым людзям, і добрым, і злым, і не надта, што надвор'е хутка зменіцца. Мажліва будзе вецер, а можа і дождж, можа нават лівень, навальніца з бліскавіцамі і перуном, можа, ну штосьці будзе. «Дзе гэты ашавурак дзеўся?» – пыталася пра пастушка у прабягаючага па вуліцы сабакі цётка Ганна. Сабака не палічыў патрэбным ні адказаць, ні паглядзець у яе бок. У яго былі свае планы на сённяшні дзень. Ён пасунуўся сваёй дарогай, цётка Ганна паплялася сваёй. Засакрэчаная вёска у аслабелых промнях захаду выглядала надзвычай утульнай і пяшчотнай, як ложак каханай жанчыны. І ўсё наваколля паказвала сябе гэтак жа салодка і млява. Сады, луг, рачулка, лясная пасадка, палявая дарога, касабуцкі лес – усё дыхала завершанасцю і дасканаласцю. І толькі калгасны кактэль з пакрыўленага свінарніка, вульгарнай сіласнай вежы і архітэктурна безгустоўных адміністрацыйных будынкаў злёгку псаваў гэтае велічнае відовішча. Але ён і днём, і ранкам таксама не надта дапаўняў навакольны пейзаж хараством. «Куды? А каб ты здохла, а ну назад!» Пачуўся дзіцячы, але суровы, напоўнены важнасцю за даверную справу голас пастушка. Каровы бадзёра вярталіся да хаты, цягнучы ледзьве не па бруку, перапоўненыя вымі. Маленькі пастушок плёўся следам і ганарова пастрэльваў пугай. Сабакі ляніва баляліся ля будак, куры растусоўваліся па месцах начоўкі, руды кот рыхтаваўся да начнога палявання. Касабуцкі лес цямнеў на вачах. Ноч шляхетна набліжалася да засакрэчанай вёскі зорнымі крокамі князёўны, але няспешна. Крыху марудзіла ноч, хіба каб даць людзям нацешыцца веліччу захаду сонца. Ды і самой хацелася нагледзецца на гэтае відовішча. Ён кожны раз розны, той захад. Можа, калі ў свеце народзіцца мастак, які будзе маляваць толькі ўсходы да заходы сонца, вось гэта будзе творчасць дык творчасць. Васіль такой шпаркай хадой уварваўся на свой падворак, што яго не паспеў пазнаць свой жа ўласны сабака і спалохана забрахаў. Пасля зразумеў, што памыліўся, вінавата завіляў хвастом і стаў круціцца пад нагамі. Хлопец спешна скінуў кашулю і стаў аблівацца ля студні халоднай вадой. Мыўся з задавальненнем, вухкаючы ды прытупваючы, спяшаўся, вельмі спяшаўся. «Зноў да сваёй лярвы паляціш», – данёсся з хаты дакорлівы голас матулі. «Мама, ну якая яна лярва?» – адгукнуўся Васіль. «Што ты да яе чапляешся? Гэта лепшая дзяўчына на свеце». «Ведаем мы гэтых міленяў», – маці выйшла на ганак. «Я ўсю радню іх ведаю. Нацерпішся ты з імі». «Ну, мама, пры чым тут радня? Я не з раднёй сустракаюся, а з Ленай. Дык яблык ад яблыні далёка не адкоціцца». «Ну то я адкачу. Глядзі, каб яна цябе не закаціла, куды не трэба. У яе гэта лепш атрымаецца. Досвед праз пакаленні перадаецца. Трымае цябе за дурня на ўсялякі выпадак. А сама за гарадскога марыць выйсці. Сама чула, як яе матка казала, што хто-хто, а яе то Ленка ў горадзе жыць будзе, у Мінску. Ведаю я цяперашніх дзевак, сама была дзеўкай. Усе ў горад рвуцца, як свіні да карыта». «Мама, можа, мы самі разбяромся?» – раззлаваўся Васіль. «Не лезь у нашы справы». Сабака зразумеў, што людзі сварацца не жартам, і тэма сваркі надзвычай далікатная, і таму зараз можа прыляцець і яму па вуху. Таму залез у будку і хвост схаваў, і нос. Васілю таксама тая сварка была не да часу, не да месяца і не да настрою. Ён спяшаўся да каханай і ні з кім сварыцца асаблівага жадання не меў. А вось яго маці ўжо агледзелася па гаспадарцы, наварыла вячэры, парабіла ўсё, што можна, і мела час на што заўгодна. Таму не здавалася, асабліва як убачыла, што сын не так ужо і востра агрызаецца сёння. «А як жа я магу глядзець, як майго сыночка дурат на вачах усёй вёскі, як апошняга лабедуду?» – працягвала яна. «Ты ж сабе лепшую можаш знайсці, за табой і гарадскія лёты табунамі будуць, што тыя сівыя кабылы за белым жарабцом. Ты ж нават амаль не п'еш, хлопцы тут жлукаюць гарэлку, як ліпавы мёд, а ты заўсёды цвярозы, дзе яшчэ такога хлопца знойдзеш? Таму і не жару тую гарэлку, мама, бо да ленкі хаджу. А так ты шукала б мяне ля піўнушкі, як іншыя сваіх сыноў шукаюць, што так напіваюцца, аж ногі ў зямлю. Ты лепш падзякуй Лене за гэта. А хай у мяне лепш язык адсохне, хай адваліцца, калі скажу такое. Што ты па ёй сохнеш? Прычаравала я на цябе нечым, хіба што. Трэба да шаптухі ісці ратаваць, сыночка. Пайду заўтра, рубель занясу шаптуся. Лепш нашаму лекару занясі, каб табе нервы палячыў. Дзве добрыя справы зробіш за раз. Табе добра, і ён вып'е». «Як ты з маткай размаўляеш?» – пачуўся з хаты суровы голас бацькі, старога гудзея. «Я не пагляджу, што ты вымахаў да неба, ад дурань як трэба. Спушчу порткі, ды ўсыплю па самыя святы, ды і пасля святу сыплю, і дзядоў паклічу, каб дапамаглі». Васіль зразумеў, што такая канцэнтрацыя блізкіх сваякоў на такой малой плошчы не дае мажлівасці проста так ігнараваць іх меркавання. Нават такое памылковае меркаванне не аспрэчыш, бо ніякія аргументы не прымаюцца супрацьлеглым бокам. Ды гэта мякка сказана, што меркаванне ў іх памылковае. Можна было б падабраць і больш вострыя эпітэты, але колькасная перавага гэтым разам аказалася не на баку Васіля. Таму ён толькі махнуў рукой, хутка накінуў свежую кашулю і глянуў на неба. Воблакі ў промнях патухаючага сонца чырванелі. Значыць, будзе змена надвор'я. Трэба ўзяць штось, каб Алене не было зімна. Васіль хапіў пінжак, перакінуў яго праз плячо, ускочыў у туфлі і кулей выскачыў з хаты. «Паеш, шалёны!» – крыкнула маці. «А то з голаду здохнеш ні пра што, ні за што. Паглядзім, як цябе там пакормяць. Успомніш тады маці». Не хацелася яе крыўдзіць. Васіль любіў бацькоў. Ускочыў назад у хату, сербануў пару ложак халадніку, хапіў кавалак сала з хлебам ды цыбуліну і даядаў ужо на хаду. Так шпарка крочыў, аж падэшвы задымелі. Касабуцкі лес прыбліжаўся яшчэ хутчэй, чым цямнеў. Вось і іх паляна. Самы нецярпялівы салавейка ўжо пачаў практыкавацца ў чысціні высвіствання музычных нот. Хутка і астатнія падцягнуцца. І Аленка. Яна прыйдзе. Васіль як сноп бухнуўся на зямлю, у пахучую траву, мяккую-мяккую, і затаіўся. Лясныя пахі натхнялі на мары і спадзяванні. Пахла хвояй, чысцінёй і нечым рамантычным і нявызначаным. Свежавымытая вячэрнім водарам паветра напаўняла надзеяй грудзі. Яна ж абяцала. Ён слухаў, калі яна прыйдзе, чуў, як стукае яе сэрца. Вось-вось па гэтым сэрцы павінны прыляцецца яе лёгкія крокі. Вось-вось.
Віктар Сазонаў, генетычны алфавіт. Радыёрацыя.